Well, have a very good day.
subax wanaag sandegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa oo bisha januari ay tahay 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a maamul goboleedka Puntland oo ka hadlay tirada dadka qaxootiga ee Ethiopia ka soo gelaya dhulka Soomaalida ee xuduudda dhinacaasi.
dadka muhaajiriinta sanadka qulqulka u socday ama ka gudbay Puntland soo galay iyo inta ka baxdeen waxa weeye dadka soo galay waxay dhan tahay 17,235 sanadkan. inta soo gashay ha inta ka baxdana waxay dhan tahay 13,396.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso geerida Allah u naxariise wariyihii b b c da Axmed Cabdinuur oo ku geeriyooday London. sidoo kale waxaan idiin haynaa xer ilaaliyaha maamul goboleedka Jubbaland oo ka hadlay musuq maasuq ay ku kaceen qaar ka mid a xubnaha maamulkaasi. waxaa sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyada ka socda caasimada Mareykanka ee Washington d c iyo guusha xisbiga dimuqraadiga ee ka gaareen doorashada aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo noo akhriyo.
booliska caasimada Mareykanka ayaa amar ku bixiyay Arbacadii in la xiro wadooyinka soo gala dhismaha xarunta sharci dejinta Mareykanka ee aqalka Capitol Hill ee Washington, taasoo loo sabeeyey inay jirto halis amni oo dibadda ah xilli kumanaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay gudaha u galeen xaruntaasi iyagoo ka mudaaharaadaya kulankii xubnaha Kongareska ee xaqiijinta guushii madaxweynenimo ee Joe Biden. golaha aqalka sanadka ayaa fasax galay iyagoo markaasi ku guda jiray hanaanka xaqiijinta codadkii ergada doorashooyinka ee Electoral College ee Joe Biden, waxaana la soo wariyey in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ay ilaaladiisa ka soo saareen dhismaha iyagoo adeegsanaya wadooyinka dhulka hoostiisa maraa. muuqaalo la duubay oo dhex wareegaya qadadka baraha bulshada iyo warbaahinada Mareykanka ayaa muujinayay taageerayaasha Trump oo jabiyey xadkii booliska ee aqalka Kongareska ee Capitol Hill islamarkaana dhex wareegaya gudaha xarunta. telefishinada ayaa soo wariyey in ciidan iyo gaaska dadka ka ilmeysiiyey halkaasi la dhoobay xilli qaar ka mid a mudaaharaadayaasha isku dayeyeen inay jebiyaan albaabada iyo daaqadaha dhismaha aqalka. markii dad badan ay isugu soo xoomeen dhismaha xarunta sharci dejinta oo booliska isku dhaceen, ayuu madaxweyne Trump bartiisa Twitterka qoraal uu soo dhigay ugu baaqay in la taageero booliska caasimada iyo laamaha amniga lana ilaaliyo nabadgelyada. duqa magaalada Washington Murray Bowser ayaa banda u dhaqan galaya 6 fiidnimo kusoo rogay magaalada Washington, kaas oo qayb ka ah tallaabooyinka lagaga hortagayo rabshadaha. dhinaca kale, John Ossoff oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay Arbacadii inuu ku guuleystay kursiga labaad ee doorashada qaaska ah ee labada xubnood ee aqalka sanadka u matalaya gobolka Georgia, taas oo xisbiga dimuqraadiga siinaysa inay la wareegaan maamulka aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka. Raphael Warnock oo ah wadaadka kaniisadda magaalada Atlanta ayaa ku guuleystay xubinnimadii uu tartamayay ee kursiga golaha sanadka ee Mareykanka ee gobolka Georgia laga soo doorto. Waanag ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee kasoo jeeda dadka madow ee Mareykanka ee ku guuleysta kursi aqalka sanadka, gaar ahaan gobolka Georgia oo ku yaalla koonfurta Mareykanka, kana mid ah 11 gobol ee adoonsiga uu sida weyn uga jiray ee Mareykanka. Koor talaadadii xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyadda golaha sanadka ku haystay 50, halka dimuqraadiga ay haysteen 48. Guusha Ossoff iyo Warnock ayaana tiro isle ka dhigaysa labada xisbi, iyadoo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mareykanka Kamala Harris oo golaha shirguddoomin doonta ay 10 ku noqonayso xisbigeeda, taasoo siinaysa dimuqraadiga aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka. Ugu yaraan 50 ruux oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa Arbacadii lagu xiray Hong Kong, iyadoo tallaabada xabsiga lagu dhigay dadkaasi ay noqotay howlgalkii ugu weynaa ee ka dhan ah mucaaradka Hong Kong ee loo cuskado sharciga cusub ee ammaanka qaranka oo dhowaan halkaasi laga hirgeliyey. Wararka ka soo baxaya Hong Kong ayaa sheegaya in dadka la xirxiray Arbacadii ay ku jireen xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Hong Kong, kuwaasoo ka qayb galay doorashooyinkii hordhaca aan rasmiga ahayn ee bishii July, iyagoo ujeedku ahaa inay ku soo xushaan musharaxiinta uga qayb galaysa doorashada baarlamaanka oo markii hore loo asteeyay bisha September.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warkii dunida noo akhrinayay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay aad u yaraatay ilaa iyo sanadkii dhammaaday qulqulka muhaajiriinta Ethiopiaanka ee kusoo qulqulaya Soomaaliya una gudbaya Sacuudiga iyagoo ka gudbaya xadka Puntland. Waxaa sidoo kaleeto isla sanadkii dhammaaday yaraaday dadka ka tagaya Yemen ee isugu jira qaxootiga Yemeniyiinta ah iyo Soomaalida dalkooda dib ugu laabanayso, sida uu VOA-da u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cali Nuur Jubba oo u waramay wariyaha VOA-da ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb.
Dadka muhaajiriinta sanadka qulqulka u socday ama ka gudbay Puntland soo galay iyo inta ka baxday waxa weeye dadka soo galay waxay dhan tahay 17,235 sanadkan. Inta soo gashay ha inta ka baxdana waxay dhan tahay 13,396. Marka loo eego sanadkii hore oo ahayd sanadkii hore waxay dhamay tirada guud soo gashay 14,892, halka tirada baxday oo ka baxday Puntland ay dhameed 38,441. Dabcan halkaas waxaad ku dareemaysaa in farqi weyn u dhexeeyo inta soo gashay inta ka baxdayba, sababtoo ah dad aad iyo aad u xooggan baa sanadkii hore qulqulku ahaa, sanadkuna aad buu u yaraa. Sababuna waxaan ka dhigaynaa maadaama coronavirus iyo dalkii maadaama lockdown la geliyey iyaduna ay ahayd sababaha joojiyey qulqulkii iyo socodkii, maadaama xuduudihii la xiray isu socodkii la joojiyey, dhammaan howlahaas oo dhan waxay ahayd howlo halkaas hakadka weyn ay dhinaca ka galay. Oo dhibaatada annagoo isticmaalayno mediaha iyo wayigelinta iyada laftigeeda aan mar walbana jeclayn inaan ku yareyno dhibaatooyinka iyo socodka iyo tahriibta iyo waxyaalaha ay keeni kardho ama dhibaatooyinka ay la kulmi karaan dad kuwa badan ama maskaxdooda bedelay oo dib u noqdana way jiraan.
Agaasi maxaad ka hadashay kuwa soo galay iyo kuwa ka baxay? Marka wasaaradda sidee u ogaataa tusaalan marka la soo galayo la garay markay ka baxayaan oo kale?
Dabcan wasaaraddu arrimaha guduhu waa mas-uulkii dhaqdhaqaaqa iyo movementiga dadka iyo bulshada iyo la socodkooda. Annagoo isticmaalayno degmooyinka iyo gobollada deegaanada wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaado ayaan waxaan sameynay engage-gareynay amase aan xoojinay dhaqdhaqaaqa si loo ogaado degmooyinka iyo dhulka ay soo marayaan, annagoo isla markiina isticmaalayno dowladii hoose kana wacyigelinayna inaan dadkaas dhibaato loo geysan oo muhaajiriinta meesha marhayo in macaamil fiican ay la yeeshaan si mataqaanaa xuquuqul isaanka iyo bini aadamnimada ay ku jidho dadku markuu saasoo kale uqulqulaya in shuruucda international kana la dhowro ayaa waxaan ka wacyigelinaa bulshooyinka ogaanshahana waxa noo jooga dad la socda xaaladaha iyo socodka iyo dhaqdhaqaaqa dalka maadaama ay wasaaradda maamulka mas'uul ka tahay
marka dadkaasi tiri dalka way ka sii baxayeen xaqi u baxayeen
inta badan dadkaas gudbahayo waxay u gudbayeen dhinaca Yemen iyagoo ka sii qabanayay dhinaca Saudiya dabcan adduunkuna waa ka dhacdaa maaha kaliya annaga xaggeenna sababtoo ah waxaad la socotaa marka aad aragtid dhinaca Liibiya iyo socodka iyo qulqulka muhaajiriinta iyo dadka tahriibiyaasha ah iyo dhinaca Turkiga iyo Yurub oo dhan waxyaalaha dowladaha waaweyn ee ka qaylinahayaan ama dowladaha gaamuray ee ka qaylinayaan aysan xal u waayeen inay wax ka qabtaan marka annagu maamul iyo dowlad Urdun ah oo la daala dhacleynayso sidii arrimahaas loo xoojin lahaa ayaan hadda annaguna dadaalkeena iyo xoojinteena iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dadkuna aan maskaxdooda u beddeli lahayn aan dadaal weyn baan ugu jirnaa howlahaasaan wax uga qaban lahayn
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Nuur Jubba oo u warramay wariyaha V O A-da ee garowe Nuux Muuse Birjeeb
wariye Axmed Cabdinuur oo ka mid ahaa wariyaasha ugu caansan Soomaaliya isla markaana muddo dheer ka shaqeynayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa ku geeriyooday magaalada London oo uu muddo ku noolaa marxuum Axmed Cabdinuur waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa wariyaashii ka soo shaqeeyay raadiyo Muqdisho ka hor inta uusan ku biirin idaacadda BBC-da haddaba geeridiisa waxaa xaqiijiyay eheladiisa iyadoo la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka COVID-19 si weyn ayay geeridiisa taabatay wariyaasha iyo warbaahinta Soomaalida taariikhdiisa iyo qofka uu ahaa Allaha u naxariiste marxuum Axmed Cabdinuur waxaa warkan ka soo diray magaalada London wariyaha V O A-da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Ilaahay ha u naxariiste Axmed Cabdinuur waxa uu ka mid ahaa tiirarka warbaahinta Soomaalida waxaanu ka soo shaqeeyay warbaahinta dawladda Soomaaliya iyo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaalida ba Telefishinka qaranka Soomaaliya waxa uu ahaa midkood labadii wariye ee ugu horeeyay ee u akhriyay warka mar ayuu noqday wariyaha madaxweynaha Soomaaliya ka hor dagaaladii markana waxa uu noqday madaxa xafiiska wararka iyo kadib madaxa radio Muqdisho idaacadda BBC-da qaybteeda Soomaaliga waxa uu ka noqday wariyaha magaalada Muqdisho muddo kadibna waxa uu ku soo biiray BBC-da qaybta London ee Bush House iyo Broadcasting House waxaanu xilkaasi ka tagay horantii sanadkii 2019kii kadib markii barnaamijyadii idaacadda ee London loo roray magaalada Nairobi Cabdinuur Sheikh Maxamed Isxaaq waxa uu ka mid ahaa wariyaasha ay muddada dheer wada shaqeeyeen marxuun Axmed Cabdinuur waxa uu iga waramay qofka uu ahaa marxuum Axmed
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un saaxiib qaali ah ayaa naga geeriyooday walaalkii Axmed Cabdinuur bahda warbaahinta iyo Soomaali oo dhan iyo gaar ahaan qoyskiisa xaaskiisa caruurtii waa ugu wada tacsiyeynayna Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu isna ugu bishaareeyo jannadii waayo wuxuu ahaa qof sifihiisu ay yihiin sifaha ugu wanaagsan xagga dadnimada xagga maaragta tixgelinta dadka anigu waxaan iqiinay 4 sano iyo ka badan aad iyo aad baan maarta runtii aan u qirayaa inuu ahaa qof aad iyo aad shaqsiyadiisu 100% ay u wanaagsan tahay oo sidii nala furay ay ahayd oo wanaag ay ku dhehnayd 7 sanadood baan istaqiinay macalimiin annagoo ah raadi Muqdisho markii dambe ku biirnay markii dambena BBC-da ilaa iyo aanu shaqada ka wada tagnay 2019kii aanu shaqada ka fariisanay marka runtii waxaan aan dhihi karaa maanta waxay u ahayd warbaahinta guud ahaan Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeedba oo sida wanaagsan codkiisa iyo maaragtay shaqsiyadiisa iyo sida uu xagga maaragtay saxaafadda iyo warbaahinta iyo uu ugu fiicnaa ay markhaati cad u ahayd in maanta maalin aad iyo aad ay noo ahayd maalin ka duwan maalmihii hore hadda geeridu waa xaq Ilaahay baan jannada uga baryaynaa dadka Soomaaliyeed lana waxaan leenahay qoyskiisa iyo ehelkiisiiba samariya iman Ilaahay uu naxariisto Axmed Cabdinuur
Cabdisalaan Ibrahim Heerani waxa uu isaguna ka mid ahaa shaqaalaha ay muddada dheer ka wada shaqayn jireen idaacadda BBC-da waxa aanay ahaayeen saaxiibo dhow waxa uu iga waramay shaqsiyadii marxuum Axmed Cabdinuur
madhinta waa Ilaahay isagaana loo noqonayaa Cabdixaafid walaalo Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen Axmed Cabdinuur runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aada u qiimo badan markay noqoto xagga shaqsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo markay xagga shaqadiisa saxaafadda noqotoba. Axmed, waxaanu isku barannay magaalada Muqdisho bishii April sanadkii 1979-kii. Markaasuu ahayd markii iigu horreysay ee shaqaan u taga magaalada Muqdisho intii burburku dhacay. Axmedna markaa wuxuu ahaa wariyaha laanta af Soomaaliga ee BBC da uga soo warrama magaalada Muqdisho. Waqtigaa xaqiiqdu waxa weeye nin ninka tegay ayuunbaa Muqdisho kasoo warrami karayay. Markay noqoto sida la isugu miisaamayo wararka kasoo baxayay dhinacyadii isdiidanaa ee magaalada Muqdisho iyo markay noqoto sida ugu adkaysi badnaa in mihnadiisa saxaafadda iyo shuruucdeeda uu ku adkaysto oo dhinacna markaasi aanu u xaglinin. Axmed wuxuu ahaa nintiisa ku hal adag, haddana wuxuu ahaa nin aad iyo aada u dabci wanaagsan oo dadka aana isdiidin. Wuxuu ahaa nin inta badan afgaaban oo qof qof ay isfahmaan mooyaane, aan cid walba la sheekaysanin. Haddana dhinaca kale wuxuu ahaa nin aada u furfuran oo nin dabeecad adag laguma tilmaami karaynin. Axmed markii dambe London aan isugu nimina wuxuu ahaa nin aada u qiimeeya oo kuna adag warkana ugu tagay iyo barnaamijyadaba halkay yaallaan. Ciddii kale ee samaysana u quura oo runtii aada iyo aada ugu hambaliyeyn jiray dadka barnaamijyada wanaagsan soo saara ama wararka wanaagsan maaragtay markaasi diyaariya. Axmed ninka qiimaha leh buu ahaa, geeriduna waa xaq. Waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka baxay, dhegeystayaashii ku xidhnaa, iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.
Aamina Muuse Weheliye waxa ay ka mid ahayd shaqaalaha kale ee ay iyadana ka wada shaqeeyeen BBC-da. Axmed, Allah u naxariiste.
Waxaa maanta naga nixisay oo na soo gaarta geerida walaalkeen Axmed Cabdinuur oo aanu ka wada shaqeynayna BBC-da in muddo ah. Ilaahay ha u naxariisto wiilkiisa, xaaskiisa, qaraabadiisa iyo annaga walaalihiisa shaqo ahayn iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intuu codkiisa gaarsiin jiray. Ilaahay samare iimaan ha ka siiyo. Aniga Axmed waxaan u aqeynay si weyn, muddana waa la shaqeeyey. Waxaa BBC-da shaqadeeda bilaabay isaga oo xamarka ah, reporterka ah oo xamarka soo warama magaalada Muqdisho kasoo warama. Markii dambena anoo jooga ayuu usoo wareegay xarunta dhexe ee BBC-da, markaas daarta Bush House deganayd ee magaalada London wadanka Ingiriiska.
Marxuunka oo geeridiisa ay naxdin ku noqotay bulshada taqaanay, iyadoo ay baraha bulshada ku kulanto ay ku daabaceen tacsidiisa dad aad u badani, waxa uu ka tegay xaaskiisa oo la yidhaahdo Seyneb Yaasiin Xirsi iyo wiil uu dhalay oo ay iminka ku wada noolaayeen magaalada London. Marxuum Axmed Cabdinuur oo aanu muddo wada shaqaynayna waxa uu ahaa addoon wanaagsan, akhlaaq, afkaabni iyo qof ay dadka oo dhammi saaxiib ahaayeen. Allah ha u naxariisto, samiriyo iimaanaha ka siiyo qoyskii, eheladii iyo saaxiibadii iyo weliba ummadda Soomaaliyeed. Marxuum Axmed Cabdinuur oo ku geeriyooday magaalada London shalay duhurkii.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Jubbaland oo soo bandhigay warbixin sanadlaha ah ee soo gaartay xafiiskiisa xeer ilaalinta sanadkan tagay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kiisas la xiriira musuq maasuq. Warbixintan waxaa Ismaaciil kusoo diray wariyaha yaga Aadan Maxamed Salaad.
Xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Sheekh Ismaan Saciid ayaa soo bandhigay warbixinta sanadlaha ah ee xafiiska xeer ilaalinta guud ee maamulka Jubbaland ee soo gaaray sanadkii tagay. Xeer ilaaliyaha ayaa soo bandhigay dacwadaha ciqaabta ee soo gaaray xafiiskiisa iyo guulaha ay ka gaareen iyo kuwa u baahan in laga gungaaro. Waxaana uu sheegay in sanadkii tagay uu xafiiskiisa soo gaaray 444 kiis, waxaana uu sheegay in 407 kiis xal laga gaaray, halka inta dhimana dhowaan la soo gabagabayn doono oo xal laga gaari doono.
Waxaan doonayaa inaan la wadaago shacabka reer Jubbaland dacwadaha soo gaaray xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland sanadkii tagay ee 2020. Waxayna gaarayaan 444 guud ahaan 444 kiis ama dacwad ayaa soo gaartay sanadkii tagay ee 2020 xafiiska. Waxaana dhamaaday tiradaas aan soo sheegay 444-teed waxaa dhamaaday oo dacwadahoodii go'aan laga gaaray oo maxkamadaha dhan ka dhamaaday 407 kiis, halka 37 kiis ay weli socdaan. Waxaa maxkamadaha darajada koowaad ee Jubbaland ka furan 28 dacwad ciqaabeed, halka maxkamadaha racfaanka ee Jubbaland ay ka furan yihiin 8 kiis ciqaabeed. Maxkamadda sare ee Jubbaland waxaa ka furan 1 kiis oo kaliya oo ciqaabta. Ugu dambeyn, wadarta guud ee kiisaska soo gaaray xafiiska xeerareeha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland sanadka dhammaaday ee 2020 waa 444 kiis ciqaabeed.
Sidoo kale Maxamed Sheekh Cismaan Saciid ayaa soo hadal qaaday sida loo maareeyey kiisaskaasi wadooyinka loo maray fulinteeda si bulshada ay u helaan cadaalad ay ku qancaan.
Dacwaduhu xafiiska laba dhinac bay ugu yimaadaan, qeybna booliiska ayaa gungaarka soo sameeyo, la tuhunsanaha soo qabto, baaritaan kadib gungaar buu soo sameeya, gungaarkaas buu xafiiska soo gudbiya. Qaarna xafiiska ayay toos u yimaadaan oo dadweynaha ayaa cabasha toos ah u soo gudbiyo oo kiiska wuxuu ka dhaqaaqaa oo ka bilowdaa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland. Way dhici kartaa cabasha, way jiri kartaa, laakiin annagu waxaan u hogaansanaa oo kaliya sharcigu waana mas-uuliyad baa naga saaran dadka inaan u shaqeyno adeeg cadaaladeed siino, waana siinaa. Sanadkii soo dhaafnay intaasaa u qabanay. Marka way run cabashadu way jiraysaa, laakiin cabashadaas waa la baaraa maxkamadaha darajadoodu kala duwan oo 3 darajadood waxaa loo sameeyey in ay caawisadu dhamaad. Qofka hadii uu maxkamadda darajada koowaad ay go'aanka gaarto oo weli uu qabo inay u tabanayo cadaalad garto inay jirto, waa in waxa u furan sharci uu siinaya abiil maxkamadda racfaanka, maxkamadda sare. 3 maxkamadood hadday marto oo ugu dambeyn dib u eegis ay baahdo sharci uu tilmaamayo la sameeyo, ani waxaan aaminsanahay inaan intaas oo qofood aynaan isku raacin qala. Marka saa darteed ay dadku annaga ku dadaalno mar walba inay dadka cadaalad helaan.
Xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland ayaa sheegay in ay jiraan mas-uuliyiin lagu eedeynayo, musuqmaasuq baaritaanadooduna ay dhammaadeen, isagoona caddeeyey in ay jiraan kiisaska musuqmaasuq la xiriira dhowaanna maxkamad la horgeyn doono.
Kiisaskaas musuqmaasuqa dad mas-uuliyiin oo dowladda xilalka hayo ayaa ku jira baaritaankoodana qaar baa soo gabagaboobay. Waxaa hadda waxaa lagu jiraa fasaxii garsoorka ee sanadlaha ahaa. Marka kasoo dhammaanin insha allahu tacaala dacwadahaas waa la gudbiyey maxkamaday horyaalaan. Muddeynta kiisaska la muddeynayo, kiisaska ugu horeeya ku jiraan wayna ku jiraanoo insha allahu tacaala maalinta ay soo gabagabowdo oo aana maxkamada dirin bulshada waa la wadaagaynaa. Laakiin waxaa iga xaqiijinaya kiisas musuqmaasuq inay jiraan.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxaa aas loogu sameeyay Sheikh Maxamed Nuur Faarax oo dhawaan lagu dilay guri ku yaala bartamaha magaaladaasi. Jaliidda Soomaalida ayaa ka murugoonaysa dilkiisa iyadoo boqolaal ka mid ah ay ka qayb galeen aaskiisa. Wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo oo aaska ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray.
Allahu naxariistay Sheikh Maxamed Nuur Faarax ayaa lagu aasay magaalada Melbourne iyadoo ay ka soo qayb galeen aaskiisa boqolaal qof oo muslimiina Soomaalina ay u badan tahay. Sheikh ayaa dhawaantan lagu dilay magaalada Melbourne. Soomaalidii ka soo qayb gashay aaskiisa ayaa iyaga waramay shakhsiyadda Sheikh, waxaana ugu horeyn dadkaasi aan la hadlay oo ka mid ahaa Cabdul Qaadir Suudi oo loo yaqaano DDL.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sheekh Maxamed Nuur waxaan ku aqaanay nin wadaada, nin wuxuu ahaay runtii afkiisa iyo maartay ficilkiisaba laga nabad galo. Waxa uu maanta marqaati loo furi karaana waxa uu waxay tahay kaliya in uu ahaa nin fiican, mujtamaca si fiican looga yaqaano, saaxiibo badan leh, saaxiibadiis xataa isku ku saleysnayn group gaar ah ee cid walba maartay la macaamila intaas ayaan baan ka qaanaa ilaahay waxa uu rajaynayaa maartay kitaabkiisa amalkiisa wanaagsanaa inuu migta ka siiyo
sheekh maxamed allah uu naxariisto wuxuu ahaa aniga saaxiibkay uu ahaa aad baan u aqaanay dadka isku dhow yihiin baan ahaa marka aad baan u aqaanay marka waxa lagu yiqiin waxaan ku aqaanay nin sheekh ah oo sheekhoyno la yaqaan oo caan ah waxaan ku aqaanay cido badan oo khiyaar ah oo afkaaban oo dadka caawiya oo dadka quraanku akhriya oo dadka maanaa wixii oo u baa looga baahan yahay laga helo
sidoo kale cabil xuseen waxa uu deganaa guriga sheekha lagu dilay xilliga uu quraan saarka ku waday ninka madaxa loogu jiray sida ay booliisku xaqiijiyeen
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxa la dhahaa cabil xasan xuseen waxaan ahay saaxiib qaas ayaan sheekh maxamed la ahaa xaafadda uu ku dhintayna waa deganaa marka maalintii uu dhintay marka runtii aad ayaan uga naxay communityga soomaalidan runtii iyo muslimiintaba aad ayay uga naxeen nin wuxuu ahaa ehlu shiiqa oo aad loo jecel yahay oo dadka aad u caawiyo oo farxad badan oo ismaail maaragtay qurux badan oo farxad leh markaad la kulantid
dhallinyaro ay asxaab ahaayeen shiiqa oo aaska ka qayb galay ayaa iyana ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi ixsaan iyo cibaado badan
sheekheenna walaalkeen sheekh maxamed nuur faarax oo geeriyooday maalintii sabtiga ah dadkan ila safanna waa raggii asxaabtiisa khaaska ahay ay wax badan isu soo noolaayeen halkan dalkan australia iyo uganda cusmaan iyo sheekh nuur maxamed cabdi waa raggii ay isku guri joogeen cusmaan afar sano isla deganaayeen ragaana ilaa 2007-kii ay isku meel ku noolaayeen marka waa ujeedaa sheekh nuur raggii la dhashay iyo cabduqaadir kulligood raggan asxaabtiisii khaaska ahay waaye marka sheekh allah u naxariisto sheekh fiican oo aada loo jecel yahay aniga khaas ahaan waxaan ka mid ahaay communityga ama raggii ay iskula duga jireen masaajidka north melbourne salaad ma jirin shaqo walba ha ku jiro ilaa ninka waa imaa jirin masaajidka waana ku tuki jiray waqtigiisa nin aada loo jecel yahay af gaaban oo ahay
allah wada naxariisto dhammaanteena iyo ehelkii qaraabada dadan waa ugu wada tacsiyeynayna insha allah ina lilaahi maa aqada walahu maa acaa wakuli shayin cinda biajali musama faltaswir faltaxtisib ayaan leenaa dhammaan insha allah waxaan u tacsiyeynaa meeshaan hadeertan walaalahay dhammaantii idinla wada taagan iyo ehel iyo qaraabi asxaab intaba laga soo bilaabo uganda ilaa iyo australia waan ugu wada tacsiyeynaynaa insha allah walaalkeena geedada ku timid waxaan leenaha jantulfirdows allah ka waraabiyo
sheekh maxamed waxa uu dalkan yimid horaantii sannadii 2015-kii waxaana uu gurigiisa dhabta ah u hoyday bilowga sannadkan 2020 ibraahim cumar baafo wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana dhinacii heesaha haddii aan u gudubno waxaan soo qabanayaa fanaanka mursal muuse
madhimbiil cishqibaa ku dhalaashay ma ilmoo dardadaa dhabankaygu soo imaadigan waad ka hilowgaa ma ilmoo dardadaa dhabankaygu soo imaadigan waad ka hilowgaa madhimbiil cishqibaa ku dhalaashay ma ilmoo dardadaa dhabankaygu soo imaadigan waad ka hilowgaa ma ilmoo dardadaa dhabankaygu soo imaadigan waad ka hilowgaa marka soo lagu dheehda la dhayga midka aadi dhaxdaa igu dheere
guud ahaanba idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm going to go to the hospital.